habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha Febraayo, waa 11 sanadka 2019. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midurban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a Maraykanka oo mar kale laga cabsi qabo inay xidhanto dowladda dhexe iyadoo la isku mari leeyahay wadahadalladii ku saabsanaa maalgelinta derbiga ee uu soo jeediyey madaxweyne Trump, iyadoo madaxweyne Trump laftiisana la filayo inuu saacadaha soo socda tego magaalada xuduudda ku taala El Paso oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a taageerayaashiisa u ololanaya dhisidda derbiga.
saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro que necesitamos segurar nuestra nación.
waxaan halkan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedinno xaqiiqada ah inaanu halkan derbi ka jirin. annaga oo sugayna ammaanka qarankeenna, dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in saldhigga Al-Shabaab ee deegaanka Basra uu halis ku yahay amniga gobolka Shabeellooyinka iyo weliba Muqdisho.
waxaa lagu heeri karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso marke habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan daynayda, marna intay baxaanay waxay weeraraan Balcad iyo Soonaheeda, marna waxay inta baxaanay Afgooye weeraraan. waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas, waxay yimaado si Jubbooyinka iyo Bay iyo Bokool iyo Galgaduud waxay ka yimaadana meeshaas u istaageen, marka dowladda dhexe inay istaraatiijiyada gaarta iyo wasaaradda gaashaandhiga ayaa rabaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuquraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli ee aqalka cad iyo qaar ka mid a sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay howlaha dowladda ay xirmaan. muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun u ah dalabka Trump ee ah 5.7 bilyan oo dollar oo uu sheegay inuu derbi uga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaal ay wadaan dimuquraadiyiinta oo lagu xadidaya tirada soo galootiga aan sharciga ahayn ee lagu xiraayo gudaha Mareykanka ee aan laga xiraynin xuduudda, kuwaasi oo ay soo qabtaan waaxda socdaalka u qaabilsan arrimaha amniga. dimuquraadiga ayaa isku dayayay inay waxoogaa xadidaan xeeladaha xariga degdega ee maamulka Trump ay kula kacaan soo galootiga aan sharciyada lahayn, waxaana ay doonayaan inay ku xadidaan tiradaasi 16,500, taasi oo u dhow tirada soo galootiga la xiray xilligii maamulka Obama. tiradaasi ayaa sare u kacday intii uu xilka yimid madaxweyne Trump. mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda doonaya in tiradaasi laga saaro soo galootiga sharciyada aan lahayn ee dembiyada geysta, gaar ahaana kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba.
sihayaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbaddiisa sanadlaha ku cambaareeyey dagaalada dabada dheeraada ee Suuriya iyo Afghanistan, isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taalibaan ee dalkaasi Afghanistan. xogeeyaha kumirgaarka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta oo isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraandegay oo wanaagsan.
isla wararka gaashaandhigga ayaanu ku jirnaa ee ku simaha xogeeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan waxaa kaloo uu sheegay in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox reer Siiriya ah si ay u nadiifiyaan ISIS, gaar ahaana goobaha ugu dambeeya ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku yaala bariga dalka Siiriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliya in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay, oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga, halka qaarna ay yihiin kuwo umanaya oo dadka ku dhex jira. toddobaadkii hore ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu xaqiijiyey isbahaysiga Mareykanka in aysan Mareykanku ka dhaqaaqi doonin dadaalada lagu burburinayo kooxda ISIS marka ay ciidamadooda kala baxaan Siiriya. haddana waxa uu sheegayaa in uu qorsheynayo kusimaha gaashaandhigga in xaaladda uu kala hadlo isbahaysiga NATO, gaar ahaana qodobada ay ka mid yihiin taageerada iyo howlgallada militari, oo uu sheegay in ay muhiim u tahay marka uu dhacayo isbeddel lagu sameynayo howlgal militari oo weyn.
Madaxweynaha Venezuela ee uu Maraykanka iyo 10 kale oo dal oo caalamka ay ictiraafeen ee lagu magacaabo Juan Guaido ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hortaagaan gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela, loo arki doono in ay dembi ka dhana bini'aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militariga ay ku kacaan tallaabadaas uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shixnado raashin iyo daawooyin isugu jira oo Maraykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela, iyaga oo dhex taagan biriish u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haya Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyey ciidamada inay hortaagaan gargaarkaasi. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Maraykanku in ay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxaabinayo xukuumaddiisa, waxaana uu xusay in shacabkiisu aanay u baahnayn deeqdaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaro magaalada El Paso ee ku taalla xadka Mareykanka iyo Mexico. Ujeedka socdaalka madaxweynaha waxa ay tahay sidii uu culays u saari lahaa hirgelinta derbi uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si uu u joojiyo dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalinta Jimcaha ee soo socota uu ku egyahay xilligii kama dambaysta ahaa ee go'aan laga gaari lahaa in shaqada dowladdu sii socoto iyo in mar kale uu hakad ku yimaado. Howlaha xukuumadda Maraykanka ayaa qaybo ka mid ah xidhnaayeen 5-30 maalmood kadib markii madaxweynaha iyo xubnaha dimuqraadiga ee golaha Kongareesku ay isku mari waayeen lacagta uu madaxweynuhu codsaday in derbiga lagu dhiso, arrintaasi oo ay dimuqraadigu ku gacan sayreen. Boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii shalay isugu soo baxay xadka iyaga oo gacmaha ishaysta, kuna dhawaaqayay in iyaga oo gacmaha ishaysta ay isku dhereerin doonaan xadka sidii derbiga oo kale. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa Anthony Aguero oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump.
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos segurar nuestra nación y al mismo tiempo segurando aquí la nación toda esta gente va a poder vivir en paz porque todo el narcotráfico y todo el
waxaan halkaan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah inaannu halkaan derbi ka jirin annaga oo sugeyna amaanka qarankeena. Dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad iyada oo ay joogsanayso daroogada xadka laga soo gudbiyo, mana ahan mid halkaan dib uga dhici doonto, waa in ay meel kale raasadaan.
Ma cadda ilaa iyo iminka sida la yeeli doono haddii labada dhinac ay isku mari waayaan arrinta xadka, iyada oo madaxweynuhuna sheegay inay dhici karto in mar kale hakad la geliyo shaqada dowladda haddii aan heshiis laga gaarin arrinta dhismaha derbiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadku ay ka soo qaxaan degaamada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM dhammaadka bishan. Degmooyinka Cadalle iyo Raagaceele ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin meelaha ay ciidamadani ka bixi doonaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan.
arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maaragtay isla wadaagnay inay arrintaas maaragtay cabasho ayaan maaragtay ka qabnaana maaragtay loo gudiyo dowladda dhexe iyo cid allaaliyo ciday qusayso, laakiin aniga si tooso intaas meeshaas meel ka sokayso ama ciidan bulinda ama meel kalento kamidaho iyala soxayiso waxiga iyala socodsiiso ma jirto.
Okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
Waxaan ka cabanaynaa hadii ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalla laga gaaro. Marka waxaa hadde maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taakuleyahay ama dowladii taakuleyahay iyo UN ka intii taakuleyahayba waxaan u maleyahay inay ku tahay maaragtay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay sa taakuleyahayana waxba faa'iido iyo laga gaaray inay haddana waddanka ka noqdaan oo cadow loo joogo waddanka laga qaado waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna annaga waa middaas.
Inay baxayaan ma xaqiijisay?
Ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay. Annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweyne ugu horreeyay maata dhammaan haddii aan maamul gobolnahaba intaasoo dhammaa maaragtay cabasho ka qabnaa inay hadda laga saaro dhibaatooyinka ummadda soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ahayd ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan ugudbina marka aadan cabasho marka waxaa uga muujinaynaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan.
Dhibaato nooceeyaa dhici karta bal ii faahfaahi.
Dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga u ahay dadka maaragtay dhibaatada ka shaqeeya hadday yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha kasoo barakacaan, inay maaragtay dadkii meesha joogi jiro meesha ku noolaayo oo dhan ay kasoo tagaan ay soo galaan meesha amni ay ku helayaan.
Meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay? Idinku ma la socotaan?
Walaahi tacaala meelo ka mid a gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada Calale iyo degmada Raageceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas uu sax ku noqday oo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si saxa uma hel laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helay waa meelahaas.
Waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 7-20-keeda ugu dambeyn oo kale, marka qorshihiinnu waa maxay? Dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen, ciidamada AMISOM-na kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay. Qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhaahdaa deegaanada ay kasoo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa?
Arrinkaas waxaa laga rabaa haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda Soomaaliyeed qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaas mid oo ku filaya maahin gobolna mid oo ku filaya maahin marka difaaca dalka waxa u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filayin oo lagu wareejiyahay ammaankii dadkii deegaanka deganaaye amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweyheynaa waxaana leenahay ciidamadaas markaas shaqadii loo idmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay naqaysaa tacab khasaare hantidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay Soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada Burundi oo ayaga naftooda ciidamada AMISOM dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgu iyo meesha jooga ay ka tagaan waddankii waa maaragtay mid anaga aan aad iyo aada ugu aragno mid aan waxba faa'iido lay gaarin wixii la qabtay wixii qarashku lagu baxshaba ay naqdeen wax khasaaraha.
Marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan, hadday tahay dad, hadday tahay hanti, hadday tahay maamul, midna la idiima sheegin?
Hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreysa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa anaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keenaana sugeyna hadduu ilaahay yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iskale wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega.
Laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarreysa ma leh, marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada Burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba?
Waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkana ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaatay qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelaayna ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda kale lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarta u wada.
Marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab?
Gobolka hadda waxay ka joogaan 2 degmo iyo degmooyinka kaleento meelo yaryar ay maarata kasoo ooga ay kasoo galgalaan laakiin 2 degmo si rasmi ugu joogaan.
Marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay Cadale, Raageceele, meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a Xaaji Cali, maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool?
Walla waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku nooshaan inay maaragtay degmooyin badan ay cadowgu gacantiisa gelayaan.
Ka waran magaalada Jowhar iyada cabsi ma ka jirtaa?
Maya magaalada Jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyahoo dhibaato ka taagantaha waddada u dhexayso meesha la yidhaahdo bas oo Balcad iyo Jowhar meeshaasuna dhibaatada waxay dadka ka dhibaan waa shan talaal meel oo Basre la yidhaah. Basre degan yihiin, waxay ka dhibaan saddexda gobol, gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadirba. Marka istaraatiiji ahaan haddii Basre meeshaas loo helo xal, wadada xataa inay seef naqaysa waa
marka sidee xal loogu heli karaa Basra?
Waxaa loogu heli karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso. Marka habeenkii intay soo baxaan waxay weeraraan Daynida, marna intay baxaan waxay weeraraan Balcad iyo Sooneheed, marna waxay inta baxaan Afguyo weeraraan. Waa meel shan talaala. Waxaa ka yimaado meeshaas, waxay yimaado kii Jubbooyinka iyo Bay iyo Bokool iyo Galgaduud, wixii ka yimaadana meeshay soo istaageen. Marka dowladda dhexe inay istaraatiijiga gaartay iyo wasaaradda Gaashaandhiga ayaa rabaa meesha markii la dego wadadaasi u dhexeyso gobolka caasimadda iyo Balcad u dhexeysa nabaday naqaysaa, dhinac Afgooy nabaday naqaysaa, dhinac Xamarna dhinac Dayn inoo dhammaan nabad naqahay. Marka meesha ay degan yihiinna waa Basro. Saldhiggaas Basro ayaana dhibaatada ka taaganta, oo kii ka yimaada Jubbooyinka iyo kii ka yimaada Bah iyo Bokool iyo midkii ka yimaada Galgaduud oo soo istaaga asigoo meel ku hakan.
Aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan, oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah. Ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ka imanaya degmada Goldogob ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay degmadaasi. Dhammaan dadka dhibaatadu soo gaartay ayaa la sheegay inay rayid yihiin. Dhacdadan ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Maxamed Isxaaq waxa uu ka wareystay nabadoon Faarax Bashiir Yuusuf oo ka mid a waxgaradka Goldogob.
Xalay horta fil baa ka dhacay degmada, waxaa la weeraray niman meel ku ganacsanayay meherad. Nimankaas waxaa dhintay nin baa meesha ku dhintay, ilaa 4 qof kalena waa ku dhaawacantay. Ilaahay waxaan uga baryanaa dadka dhintay ilaahay horta inuu naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeynaynaa. Kuwa dhaawacmayna allah caafiyaan leenahay.
weerarka nabadoon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan?
walaal, horta magaalada waa magaalo nabad ah. magaalo lagu yaqaanay in shalal ka dhacaana maahan. dadka magaalada deganna dad dhibeed maahayn, dhibna kama dhici jirin. niman baabuur wata oo aan markii la garanaynin meesha ka yimaadeen waa meel meherada oo laga ganacsanaya dab saaray, kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xadka Ethiopia ma garatay. adigu nimankii booliska iyo booliska ka daba baxay markii filka geysteen magaalada way ka baxeen, xadka bay galeen Ethiopia. adigu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay isaga soo hareen, maadaama hadde ay dowlad kale xadkeeda galeen. nimankaasi marka waxay ahaayeen niman midab leh oo baabuur watay oo degmadana si la sheegayo dhinaca Gaalkacyo marka hore kasoo galeen, kadibna waxay uga baxeen dhinaca Ethiopia oo dhinaca waxay u carareen Galaadi dhinaceeda ma garatay.
magaaladu nabadoon male kontaroolo meelaha laga soo galaa lagu ogaado cidda soo galaysa miyaa?
walaale, horta qofku markuu rabo dambi inuu sameeyo wuu xeeladaysanayaa ciidamada amniga. wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamadu wax ku baaraa weljidhaa, laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin badanba degmada soo gala jidadka ciidamadu joogeen inay ka wareegsadeen baa dhici karta, oo ay kasoo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhahayeen ciidamadu waa ka maqan yihiin. marka hadu qofku duu dambi inuu sameeyo raba qof dhagar qabaa yahay, walaal waxa weeye wuu iska ilaalinayaa amniga. marka waxaan isleeyahay meel ay weydaysteen oo isdheheen markii maaragtay ciidamada amnigu kuma sugnaa bay inay kasoo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay.
dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawaca yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen? ma dad shacaba mise ciidamo?
walaal, dadkaas waa dad degmada ku sugnaa, meherad bay joogeen, dad shacabay ahaayeen, mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmo ku jiraa. marka dadkaas waxa ahayn dad shacab ah.
sababta loo weeraray ma ogaateen haddaad tihiin waxgaradkii degmada?
horta kiiskii walaal weli ciidamada booliisku gacanta ku hayaan oo weli warbixin dadka umay soo bandhigin, oo waxay leeyihiin kiiski baaris baan ku haynaa. marka annagu ma garanayno sababta dadkaas maaragtay loo bartilmaameysaday. nimankaas marka waxa weeye walaal dadkaas waxa ahayn dad dambiilayaal ah, degmadaana lagu dhaqankaas ma lahayn degmo nabada weye, nabadda lagu yaqaano Soomaaliya dhan wada joogto, amnigeeduna 100% fiican yahay. hadda marka waxa weeye adduun baa la toogaayo dhacdo hadda adduunka laga waayay mahayo waa fad buu ahaayo hadda dadka deegaanka haddaan nunahay dadka degmada aad iyo aad baan u cambaaraynanaa fal xun oo deegaanka aan lagu aqoon buuna ahaa saan isleenahay komishinka geysteena dad dool oo meel kale ka yimid bay ahaayeen marka dambena waa carareen xadka etoobiya galeen marka waxa weeye walaale nimankaas laba nin oo kamid oo cuslay daalkacayaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyey baan ka warhaynaa waa loo gurmaday xalay baa la qaaday isbitaalka weyn degmada la geeyey kadibna degmada waxaa loo gudbiyey gobolka isbitaalka xayaad ee ku yaala degmada gaalkacay ayaa la dhigay sidaan warka ku hayno maanta dad baan la xiriirnay waday.
Taasi waxau ahaa nabadoon Faarax Bashiir Yuusuf oo ka mid a waxgaradka Goldogob oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada Puntland oo maalmahan loo dhigtaagayay. Qaar ka mid ah dadweynaha Puntland ayaa haddaba siyaabo kala duwan uga hadlay ku dhawaaqista golahan cusub.
Wax kastaba ha noqotee waxaa la yidhi kugu qabatay ku qabsatay iyo qadar eeba waa la qaataa. Dadaan aqaanaana waa ku jiraan, dadayna hadda garanayna waa ku jiraan, waa istaahilaan kaalimaha loo dhiibay. Keliya waxaan dareemayaa arrintu inay dhinac ka raran tahay oo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag aad moodda in mudug iyo Nugaal iyo Bari looga badiyey kaalimaha markii la fiiriyo sida loo dhisay, taa waa ii muuqataa.
Magacayga waa Faadimo Saciid, waxaan ka mid ahay shacabka reer Garoowe. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa usoo dhaweynayaa golaha wasiirada cusub. Waxaan ka filanaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu nooga dhigo kuwa khayr badan maadaama dhallinyaro u badan yihiin. Waxaan leeyahay golaha wasiirada, golihiina wasiiradu ha noqonina kuwa ku fashilna shaqadiina. Dalka waxqabad buu u baahan yahay, wax soo saar buu u baahan yahay, adeegiisa iyo waxa isagu helo oo khayraadka ku jira in loogu adeego u baahan yahay. Uma baahna cid jeebka wax kaga shubata. Fadlan anagu shacabka haddaanahay waxaanu ka malaynaynaa golaha wasiiradu inay noqdaan kuwa daacada.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Cusmaan, muwaadin reer Budlaan ah oo Soomaaliyeed. Waxaan ka hadlayaa xukuumadda lasoo dhisay xalayto. Marka koowaad madaxweynuhu qodob dastuuriya oo laga filaayey oo howlihii loo igmaday ah ayuu fuliyey oo ahaa inuu xukuumad soo dhiso. Xukuumadda uu soo dhisay waxa waaye wiilaan dhalan looma magac bixiyo, xalay baa la dhisay, waxa laga sugayaa adeeg. Wax macnaa noo samayn mayso qofka la magacaabay kuu yahay reer Budlaan oo dhan qof kasta wasiir waa ka bixi karaa, qofka uu yahay macno ma samaynayso. Waxa macno samaynayaa adeega shacabka uu ka filaayo inay qabtaan. Waxna deeqaa waa adeega, nama deeqo qofku.
Magacaygu waa Cabdulaahi Bashiir weeye. Madaxweynuhu waa uu dadaalay isaga iyo ciddii la talinaysay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo ciddii saameyn ku lahaydba, laakiin dadaalkaasi ma ahayn dadaalkii ummadda reer Puntland dhammaanteed baan oran karaa ay filayaan. Micno ma samaynayso wasiir beeshayda ah marka loo dhiibo xil, laakiin waxaa samaynaya haykalka guud maxaa iska bedelay. Taas weye reer Puntland markaan ka hadlayno. Waxaa muuqata 20 sano aynu soo dhaafnay waxyaabihii aynu arkaynay in aan waxba iska bedelin oo meesheeda aan taagannahay. Cadaalad darraa jirtay, sinaan la-aan baa jirtay. Waxa weeye waxyaabahaasi wax iska bedelay ma muuqdaan. Sababtu waxa weeye wasiiradii hadda waa la yareeyey, 18 baa laga dhigay. Wasiir ku-xigeenadiina intay ahayn waa ka badanyihin, 21 weeye. 21 weeye, 20 markay ahaayeen dad fara badan oo ku jiray baa ka baxay oo aan hadda ka mid ahayn. Taasi waxay muujinaysaa meeshii la rabay in wax laga soo qaado oo sinaanta iyo cadaaladda ahayd in dib uu madaxweynuhu uga raray reer Puntland meeshuu horey ugu soo rari lahaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista golaha cusub ee wasiirada.
Waata dhegeystayaal, haatan waxaan soo gaarnay kaalintii suugaanta, bal mar kale aan Falastiin ka codsado heesaha inuu hayso maanta.
Markana waa heestii Doob Qalinjadiisii Gaba. waqtigaanu saamixo inaanu idiin dhammaystirna heestaasi doob qalanjadiisii gabeec dadka macaan ee hiba Nuura Cabdinaasir, Macalin Siciid, Khadra Daahir iyo Saalax Qaasim. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
halkan dhegdhegeysiinsaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeen ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo Isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli aqalka cad iyo qaar ka mid a sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay dowladdu xiranto. muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun ah dalabka Trump ee ku dhowaadka $6 bilyan ee dollar uu ugu dalbanayo si uu u dhiso derbi uu ka sameynayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaallo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga haysan ee lagu xirayo gudaha dalkan Mareykanka.
si hayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Donald Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sanadlaha ku cambaareeyey dagaalada dabada dheeraaday ee Suuriya iyo Afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaadhay wadahadalka lagula jiro kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan. xogeyaha ku meelgaarka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta Isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaadhi doono go'aan laga baaraandegay oo wanaagsan.
kusmaha xogeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan ayaa sidoo kale sheegay Isniinta maanta in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox reer Siriya ah si ay uga nadiifiyaan ISIS goobta ugu dambeysa ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku taala bariga Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliyay in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga, halka qaar kalena ay yihiin kuwo dhuumanaya oo dadka ku dhex jira.
Juan Guaido oo Mareykanka iyo 50 dal oo kale oo caalamkii ay u ictiraafeen inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hor istaagaan gurmadka bani aadamnimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela loo arki doono in ay dembi ka dhan ah bani aadamnimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militarigu ku kacaan tallaabada uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. shixnado raashin iyo daawo isugu jira oo uu Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela iyagoo dhex taagan bariish uu u dhexeeya labada dal. madaxweynaha talada haye Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyey ciidamada dalkaasi inay sortaagaan gargaarka. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku inay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxabinayo dowladdiisa, waxaana uu xusay inaan shacabka u baahnayn deeqdaas.
dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a Washington. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sannadaha badan. iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobolada ka dhan ah, waxaan moodaa inuu amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga ah. Wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta waa laba gruub, kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. Waxaad moodaa wax wada shaqeyn saddexda dhinacba, hadday noqoto maamul goboleedkii, hadday noqoto dowladdii dhexe, hadday noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, inaanu wax wada shaqeyn jirinba. Taas aad keenaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. Ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan, maana ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. Taasi waxay keentay marka inaan wax wada shaqeyna aanay jirin, taasina amniga xumadii ay sii kordhisay. Waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amniga xumaado.
Aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran oo ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaynu ahay waddan burburay. Wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay, talaabo talaabay u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin, Mareykanka iyo dhulka lamidka ayaa shilalku ka dhacaan, shilal yaryar iyo waxyaaba yaryar way iska dhacayaan. Laakiin dhanka amniga, dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Waxaan leeyahay aan laga hordhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 82% ka hadhayna sanadkan 2019. Waxaan aad ugu rajo weynahay in 100% la xalin doono.
Laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan, isagu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgallada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. Adigu taa ma qabtaa?
Ma aan taa ma qabo. Qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan, mar kaliya lama wada duubi karo. Ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen. Inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hawljiraa. Waan ku rajo weynahay 100% insha Allah tacaala bilaha soo socda.
Axmed Cabdi Cali, waad maqlaysaa hadalka Looyaan. Waxa uu leeyahay in kasta oo amniga sidii la rabay ahayn, haddana tallaabo baa la qaaday. Adigu ma aragtaa in tallaabo uu la qaaday?
Runtii anigu ma aaminsanay in wax la qabtay amba amniga wax laga taray. Maalmihii u dambeeyay, dhacdooyinkii u dambeeyay haddaan soo qaadano, taliyaha qaybta 12 April waxaa lagu dilay wadada isku xidha Baraawey Muqdisho. Isbuucii hadda aan soo dhaafnay waxaa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12 April. Isku socodka jidka u dhexeeya Jawhar iyo Muqdishona waxaa lagu dilay saraakiil aada u tiro badan. Marka amnigu sheegayo anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo maanta aan ku tilmaami karo in amni tahay, ma aaminsani, mana jirto dadka og xaqiiqada. Markaan ka hadalno waxyaalahaasoo dhanna waxaa keena dowladdu inay waxaa fiicnaa inay ku mashquusho ammaanka. Ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta. Gobolladii iyo degmooyinkii wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyan ay xukuumadda dhexeeya waxay amniga kama shaqeeyaan, laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila inay dib u burburiyaan. Xukuumaddii ka horeysay amniga waa ka ficnaa marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta. Deegaano xilligaas amniga maanta cadow waa gacanta ku haysta, sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo miidiyaha u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadowga la weerari doono, laakiin wax ka dambeeya male. Miidiyaha waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shiba maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg. ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada. inta badan badankooda cadowga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maamulto iska ba dhaafay inay dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaadeen al-shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano hor leh. aanu maanta amni laga hadlo ma jiro.
looyaan waad maqleysaa hadalka Axmed Cabdi Cali.
horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin. waa garan karnaa xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu leeyin jiray xildhibaanada qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarsareeya. horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta sarsare ammaan buuxa ayay ku joogaan iyo dadka reer Muqdisho. waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax fara ku tirisa, laakiin arrinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa, waxyaalaha yaryar oo duurka ka dhacayaana intaasna waa lagu hawlan yahay. tan haddaan u soo gudagalo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa. horta dowladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobollada iyo dowladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa. arrinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arrinta 100% hamiyad buu siiyey dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulo militariga iyo booliska. marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalka iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxii ama shakhsiyaad madaxii kaligood wax kama qaban karaan. shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara. shacabkana taas waa ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala.
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali.
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban, waxna waa xaqiiqo, waxna xaqiiqo ma in dowladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto. waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado, laakiin u malayn maayo inuu garashadii madaxweynaha ay taasi ka iman doonto. marka dhinacyo badan aan ka fiiriyo, haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah, iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono, dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto. iska dhaaf jid la fure maalinkaas waxa la sii xiraa jid cusub. qof kasta oo bulshada waxa u tarilaa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho. maalinkaas qaraxa ka dhaca Muqdisho, taas xukuumadda waxaad moodaa magaaladii ay saldhig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeeda suuga kar laadeen. maxay maamul goboleed amnigeeda si u soo kartaa? uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ee ku xiga inay wax weyn qaban doonto, sababtoo wax qorsho ama leh. qorsho hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jiro. waxaana taa waajibkeeda asaari waa madaxweynaha, isaga ah mas-uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada. waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha, mas-uuliyadda shacabka naga saaran ka xildhibaan ahaana. xukuumaddan amniga aad uga gaabisa runtii.
haye looyaan,
dalka Soomaaliya wuu burburay. dowladdani markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweynaha farmaajo la doortayna, caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman. marka xukuumadan hadda jirta ama dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyey waxay ku guuleysatay in siyaasaddii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha 100% hadda ay meel fiican marayso, amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 sanadkan hadda bilaabmay, lixda bilood ee u horeysa in waxaas oo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dowladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobollada. siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddaba in 100% qaabka loogu talagalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku haynaa. taasna waxaa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay. waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgal bay wadaan, hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubbaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dowladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo. hawsha amniga waa lagu jiraya laga hor dhicin.
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo. dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadii dhexe, waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha. marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay. marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weyday oo amniga ku sugweyday 2 sano campaignka oo campaignka iyo xisaabka ay ku gelinayeen in amniga lagu sugeeyo. taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo. waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga.
amniga weli si buuxda gacanta uguma jira dowladda. sanado badan howlgalka dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya ku sugan way wadaan. sidee amniga lagu sugi karaa looyaan?
Amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha haddaba dowladdu ay wado ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliyeed tababarkooda socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan boqolkiiba boqol laga dhigo dhan walba agabkii ciidan lahaan jiray boqolkiiba boqol laga dhigo loo dhammaystiro iyo ciidamada lambar labo iyo ciidamada AMISOM anigu waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen maanta in loo baahan yahay wixii na caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal amniga Soomaaliya saasta lagu sugi karaa.
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Amnigu wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay in wax loo wada qabto. Markay wada shaqeynta ay qurux badnaato maamul goboladada iyo xukuumadda dhexe amniga loo daadin karaa sidii loo sugi lahaa, laakiin haddana wada shaqeyn ma jirin, amnigu ma sugmayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa, waxaan qabaa xukuumadda dhexe inay sameyso qorshihii lagu howlgeli lahaa maamul goboladada wada shaqeynteedu ay soo celiso. Waxaan qabaa in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo, dadka la magacaabaya ay noqdaan dad khibradeeda leh dalka iyo deegaankana kala yaqaana, taasna haddii la ilaaliyo oo dad aqoon la geeyo, isbeddelka ciidamada hoggaanadana ay yaraadaan, waxaa sugmi kara amniga.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Inuu kale kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Qurbe, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto, waxaa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka, halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha. Balse Qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha, meelaha qaarkood haweenkana ay haystaan xorriyad badan, ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo, taasi oo saameyn ku yeelata wadajooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah. Sheekh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minnesota. Wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo.
Rajaal qawaamuna cala nisaa aydaasi intaas hore oo kooban waxaa Ilaahay uu tilmaamay qawaamada waxaa la yiraahdaa mas-uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka. Taas macnaheeda ma aha asal ahaan inuusan haweenta uusan la tashan, laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go-aan qaadashada ay timaado, kambani kasto hal manager uu leeyahay, manajerka ugu dambeynta go-aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah. Marka meeshaan Ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamayaa waddanku doonaha u guuro, laakiin waddanka aan joogno qaadka ku yeelatay way badan tahay. Waxaana daliil u ah markay ugu yar tahay ani kaliya shakhsiyan waxaan arkaa macnaa case cusub, qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxaysa hal ilaa saddex. Taas waxay i tusin kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota, oo imaam kasto haddaad dhahdo averageka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan, xitaa haddaad dhahdo hal keliya haddaad ku dhifato konton, waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa. Taa micnaheedu waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay, problema aan jirin ayaa hadda jiro.
Kaliya ma ahan Maraykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka Qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin, laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska. Ayaan Cumar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada, afar ilmood oo ay hooyo kalinimo ah ku korisay. Waxa ay qabsaa in caqabadaha meel kasta oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameyn marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba, isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowleysatada.
Waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabihii hooyad ay kala tagaan. Ilmihii wiilishu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah. Wiilishu waxay u baahan yihiin qof maaragtay u sii koreeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan. Waxay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo qur-aanka baro, diintana baro, xoogana saaro, waqtina iyaga isbandhigareeyo. Markii ninki naagti kala tagaan, dhibaato xog leh ayaa caruurtii saameyneysa oo ah dhanka wiilasha. Gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshan oo ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto. Waa wax laba waalid ay mas-uulka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mida in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan kuusoo aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaquu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenta ay baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoolo ay shaqaysato halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakamaynteeda iyo waqtigeeda xakamayntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninka wuxuu keenay keliya inaysan ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadibna ninka aduu raali ka noqdo diintan.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa xalka waxay u arkaan in hooyo iyo aabo wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana noo saameysay oo haddasa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababtay xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamaysa aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u far badanna qabsaday ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-anahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa, caruurteennana aaday u dhammaadeen ilaa haddana way socdaanoo weli jawaabna la kamasteena xataa dadkii dilay.
Dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan, waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha, iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha, masaajidada, wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal, halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan. Barnaamijkii Qurba toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno. Nabad gelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii Qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, Xuseen Haye maxaa noo heesaa?
Falastiin aniga adiga dhegeystayaasha waxaan ku qodansanaynaa codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadanteeye iyo heeskiisii Waxba Ayaan Matluumin.
One is more as the Marancoy, a Maglaino, a son of Kelly de Maria. He's a maggie, one is more as the Marancoy, a Maglaino, a son of
معانا يا عبد الرحمن حمدتي وحي قبل قبو أهيد إذا عدنيها بإني مو بحيد إلا سعودسين يا حسين برادن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان لنا عفر السمد وحنو جو جيمي فاري إنتان مركلة هو ذا كل مدون نبت قليل
Wahyan madlumin, namu sanarin, wahyan madlumin, namu sanarin, wahyan mala istor, mutiluga payiru.